Власне, ми будемо представляти так само і нову тему. Це Тарас Ткачка, уповноважений з питань підприємства, бізнес-омбудсмен при Державній фіскальній службі. Але будемо ми насправді говорити про урядові зміни. Я не знаю, чи воно відбудеться ближчим часом, але, напевно, вони повинні відбутися. Тараса, яка ваша точка зору стосовно цього? І нагадую, що ми трохи поговоримо про спільну заяву, зокрема, підписантом якої ви є. Я її прочитала на сторінці Євгена Бистрицького, очільника фонду відродження, Міжнародного фонду відродження в Україні. І, власне, там були такі навіть не заклики відчаю, а доволі конкретні питання, поставлені перед президентом, перед урядом стосовно того, що треба щось змінювати, бо реформи не відчувають ані експерти, ані пересічні громадяни.
Ну, я думаю, що, власне, відчай – це єдине слово, яке відсутнє в цих всіх заявах і закликах, тому що, за великим рахунком, всі шукають оптимізму і якоїсь кроку вперед, тому що ще раз треба наголосити, що те коло експертів, яке створило цю заяву, підписало, і зараз люди, ну, вже більше 50 організацій додатково приєдналося до цієї заяви. Те коло експертів, які її творило, це здебільшого ті експерти, які досить конструктивні по відношенню до уряду. Вони підтримують ті реформи, вони разом з урядом, разом з парламентом роблять ті реформи. Але очевидно, що той технічний прогрес, який ми маємо за останні два роки, він не перероджується в якусь там нову якість, яку ми хочемо мати, яку суспільство хоче мати. І зрозуміло, що причиною цього є така стара політична культура, яка проявляється в політичних впливах, про які говорить міністр економіки в своїх заявах, звинуваченнях в політичному тискові. І, власне, ця заява, вона говорить про те, що ми маємо замість того, щоб виправдати чергову невдачу, навпаки зробити крок вперед і зробити умови для більш швидкої реалізації реформ.
І ми продовжуємо, насправді, обговорювати дійсно цю заяву. А, Тарасе, можливо, ви щось хочете додати? Ви почали про це говорити, але от мене цікавить насправді, чи була вже реакція будь-яких урядовців стосовно вашої заяви, чи можливо хтось з них є підписантом вже після того, як заяву оприлюднено, і власне, наскільки вона набула розголосу, і чи можна очікувати, що вона стане якоюсь точкою відліку, що дійсно розпочнуться зміни, і насправді дуже поважне професійне експертне середовище вказує уряду на те, що ми працюємо з вами, але давайте щось міняти.
Ну, я думаю, що тут можна, ну, по-перше, справді заява була почута, прочитана і президентом, і прем'єр-міністром, і багатьма народними депутатами. Це факт. Була навіть реакція, ми жартували, що заява прем'єр-міністра про нові процедури роботи Кабінету міністрів і прозорість діяльності Кабінету міністрів і міністрів – це реакція на нашу заяву, тому що це абсолютно напряму перетиналося. Але насправді я не думаю, що власна заява як документ окремий впливає на остаточно, на прийняття рішень. Більше впливає те, що насправді ця заява, заява інших, там, наприклад, заява Лагард з Міжнародного валютного фонду, заява навіть там, тобто, інтелектуалів там, з 1 грудня ініціативи і так далі, тому подібне, вони насправді консенсусом вийшли. Тобто на сьогоднішній день фактично ми бачимо, що різні верстви суспільства з різними поглядами, які займають різну там навіть позицію по відношенню до влади, вони вимагають одного, що насправді ми як ніколи дійшли до можливості справді реалізувати ті реформи, і від політиків потрібно, крім тої волі, зробити ці реформи, і тут їм всі допомагають, всі без винятку допомагають максимально і підтримують їх в усьому, тому вимагається не воля здійснити реформи, а вимагається принаймні не псути і не робити щось негативного, що може зіпсути загальний успіх, оскільки нам він просто конче потрібний, тому що ми не можемо, суспільство не хоче повторювати тих помилок. Насправді, погодьтесь, це була би дуже комфортна ситуація зараз всім сказати, ну, не вийшло, знову там, от, ну, такі ми є, та? Приймати на це, як в тому, як в жартах в інтернеті, та, поняття простіть, та? От у нас оця ситуація, насправді нам не треба там поняття простіть, нам треба поміняти культуру політичну в країні, і про це зараз мова найбільше йдеться.
Ну, нещодавно Олександр Пасхавер, один з відомий український економіст, один з батьків там приватизації української, він сказав про те, що не дуже вірить взагалі в технічний уряд, що це така трошки якби утопічна ідея, оскільки все одно уряд так чи інакше є політичним, і він мусить брати на себе політичну відповідальність.
І тут можна погодитись і не погоджуватись, тому що уряд насправді, в чому відмінність уряду від будь-якого експерта, тому що міністр, він повинен піти і переконати всіх в тому, щоб рішення було прийнято. В першу чергу парламент, по-друге, всі підпорядковані йому служби, і по-третє, в цілому суспільство переконати в тому, що його, що ті рішення є правильними, їх треба виконувати і так далі. Тобто, в цієї перспективи будь-який міністр, будь-який керівник державної установи, він є політиком, тому що він іде і переконує, на відміну від експерта, який може тільки висловити якусь ідею і говорити: дивіться, яка гарна ідея, будь ласка, використовуйте. Будь-який міністр, він є, це використання, це є політика. Технічність в даному випадку є більше не в тому, полягає не в тому, щоб запросити просто напросто розумних людей, які всі без винятку будуть в окулярах з інтелектуальним виглядом і так далі, тому подібне. Але насправді мова йде про те, що проблемою, перепоною для подальшого руху реформ є політична клановість, якісь там взаємозалежність
це
людей.
Фактично йдеться про некорумпованість.
Ну, можна це називати уряд. Там некорумпованість, незалежність. Тобто способом для реалізації цього є технічний уряд, тобто уряд тих людей, які принаймні формально, в які, ну, достатньою мірою незалежні від якихось там попередніх якихось традицій, зв'язків, знайомств і так далі, тому подібне. І тому власне про це йде мова, про те, що якщо ми не хочемо йти на таке тотальне оновлення еліти, що в принципі є утопічним, тому що все одно, якщо ми навіть ще на 20% оновимо парламент через перевибори, все одно вплив людей, які і зараз впливові в політиці, він збережеться, просто зміняться, можливо, нюанси, хто більше впливовий, хто менше впливовий. Але швидше і ефективніше це можна реалізувати через таку, от, скажімо так, аполітичність уряду в плані політичних залежностей. Але при цьому він справді має бути максимально фаховим для того, щоб парламент йому довіряв, для того, щоб йому довіряло суспільство. І ті реформи, які вже насправді багато чого зроблено, той фундамент закладений, подеколи перший поверх викладений гарною цеглою, але це все треба добудувати таким чином, щоб ці процеси були завершені.
Ось стосовно політичності, ви знаєте, от зараз, пане Тарасе, існує таке явище, яке я назвала відставки на підтяжках. Тобто це йдеться передовсім про міністра охорони здоров'я, міністра економіки, зокрема. А це дійсно люди, які є сторонніми для українського, принаймні, політикуму, але які не впоралися, ну і це є, це просто два прізвища назвала, так, їх вочевидь трохи більше, бо ми знали про гучні заяви і звільнення Ігоря Шевченка, міністра екології, і пана Півоварського. Власне, люди, які начебто фактично, або принаймні так зовні здається, вони відсторонені від українських внутрішніх оцих всіх буремних процесів, зв'язків кумівства, бізнесу і влади, а не витримують і не можуть впоратися і дати раду всій цій системі, тому що вона, на жаль, не реформується. Тобто, якщо з'являються навіть нові люди з чітким уявленням, як це реформувати, вони стикаються з надзвичайно потужним опором. Мені здається, вона навіть не сподівалася на це, що буде саме так.
Тут є один нюанс, і який, знову ж таки, я повернуся до ідеї, яку я вже висловлював. Тут ви правильно говорите про проблему, яка є. Тільки єдине інше питання, як цю проблему вирішувати. Очевидно, якщо система, яка існує, чи то система бюрократична, чи то система політична, чи система бізнесових зв'язків, якщо ви не можете з нею поборотись, ви неефективний міністр. Інша справа, який вихід з цього? Тобто, і я думаю, що відставка міністра економіки – це, власне, конструктивний вихід. Він не просто сказав, що я не справився, я йду, я повертаюсь в бізнес і все. Він сказав, сказав, що я йду, тому що я не можу подолати ті речі, які є понад моєю волею, і він чітко артикулював, які ці речі. Таким чином, його відставка стала насправді кроком для реалізації цього завдання. Я сьогодні висловлював цю вже думку під час одного з круглих столів, які відбувалися, про те, що насправді, коли говорять, що там закидають при Кабінету міністрів, що це не є уряд Камікадзе, як було обіцяно там 2 роки тому, то насправді це не так, тому що за великим рахунком ці люди, які там очевидно, що якщо ми говоримо про довкола кожного з політиків є якісь люди одіозні, і ми говоримо про те, що претензії є до більшості лідерів політичних, що вони своїми діями насправді призвели до смерті старого політичного ладу. В тому сенсі це є такі справді камікадзе, тому що вони довели ситуацію до такого рівня, коли зрозуміло, що стара традиція політична, коли є міністр, прем'єр-міністр чи інший високопосадовець чи президент, і довкола нього є якась бізнес-еліта, яка на цьому наживається, погано, що це абсолютно неприйнятно, що це має відійти в минуле. І в тому, з цієї перспективи, насправді, ті міністри, які пішли у відставку, потім повернулися, це просто насправді на сьогоднішній день, грубо кажучи, ми підійшли до певного Рубікону. І це дуже добре, що в силу тих обставин, дуже добре, що принаймні міністр економіки був настільки сміливим, що він, власне, вніс це питання як номер один на порядку денному по політикуму, тому що тепер ми говоримо не лише про зміну уряду, а зміну підходів до його формування.
Це «Громадська хвиля». Продовжуємо наш ефір. Нагадаю, в нас Тарас Качка, в гостях бізнес-омбудсмен, уповноважений з питань підприємництва при Державній фіскальній групі. І, Тарас, я вас пам'ятаю, знаю, як багаторічний голос Американської торговельної палати. Тому запитаю, ну щось змінилося взагалі для бізнесу, зокрема бізнесу за кордону, який досі поки не поспішає, якби інвестувати великі гроші?
Я дуже оптимістично ставлюся до багатьох речей, але все одно, попри весь мій оптимізм, говорити про якісь істотні звершення поки що рано, але при цьому слід говорити про те, що зрозуміло, ми говорили, коли прийде Ікея, наприклад. Очевидно, що це не відбудеться так швидко, але, наприклад, той самий H&M чи H&M відкрився.
H&M відкрився в Україні? Я щось пропустив.
Я теж пропустила. До речі, це цікава інформація.
Анонс принаймні був, тобто я ще не завітав.
Насправді, ви знаєте, я не думаю, що вони увійшли, тому що в них зазвичай дуже агресивна реклама, вона дуже яскрава. Я пам'ятаю, як він зайшов в Варшаву, там було просто абсолютно все.
Боже, ну в мене забираю слова назад про H&M.
Але ми будемо чекати тепер другий індикатор.
Я бачив анонс. Якщо це подія не відбулася, значить будемо чекати, поки цей анонс.
Ми чекаємо H&M. Я зараз сиджу в H&M, наприклад, в штанах.
Але, наприклад, завтра в Кременчузі Данон відкриває фактично нову лінію виробництва про продукції, яка раніше в Україні не вироблялася. Норвежська Пелагія, найбільший виробник риби в Миколаївській області, побудував в дистрибуційний центр, тобто вони не лише імпортують рибу, а її фактично тут переробляють, зберігають. Є багато-багато прикладів, є не так, щоб багато-багато, але кілька прикладів, що протягом 14-15 років, коли підприємства, які, можливо, раніше присутні тут, розширюють свою присутність, деякі пробують бути присутніми, хоча зрозуміло, що в цих умовах нас найбільших якихось великих проривів нема. Але тут треба розуміти, що якщо щось помінялося позитивно, то це нюанси. Зрозуміло, що великих звершень у нас нема, і, власне, проблема в цих реформ полягає в тому, що для того, щоб вони були успішними, нам треба всім набратися терпіння і певної довіри. І той самий уряд зробив дуже-дуже багато в якихось таких дрібних речах. Тобто ми по тому самому, наприклад, ПДВ, який завжди було неповернення ПДВ найбільшою проблемою бізнесу в Україні, були різні хвилі протягом 2015 року, але цю ситуацію трохи вирішили зараз. Ще повністю не вирішили, але ще один крок зробили на шляху до того, щоб ця система працювала автоматично, і я впевнений, що ще в першому півріччі 2016 року до кінця буде доведена ця автоматичність, яка би зняла абсолютно якісь навіть можливості звинувачувати когось там в корупційних якихось діях. Те саме стосується податку на прибуток, який авансово платився там кілька років наперед, і держава зібрала там на 20 мільярдів більше податку, ніж потрібно було, тобто наперед збирала податки. Від цієї практики відмовились спочатку цього року. От такими невеликими технічними речами ми назбируємо ті пункти, які дають нам можливість там через рік говорити про те, що бізнес-клімат в країні помінявся. І насправді природа проблем, з якими ми боремося, вона надзвичайно технічна і вимагає кропіткої праці. Тобто їх не можна вирішити одним законом чи в межах тижня. І навіть коли говориться, що можна всіх звільнити і всіх наняти, я от з ДФС працюю з півроку, і я можу сказати, що це настільки складний процес, навіть, ну, звільнення, окей, там по люстрації велику кількість керівників позвільняли, але знайти людей менш-більш, які викликають довіру в плані і фаховості, і роботи, професійності, і в плані їхньої інтегріті, ціль їх чесності і довіри до них, було не так складно. І це добре, що там за фактично півроку, принаймні на ключові департаменти, можна знайшли людей, які раніше працювали в бізнесі, і тепер з ними легко вести діалоги. Тому, наприклад, там люди вже не стільки навіть до мене звертаються, скільки безпосередньо до керівників, принаймні кількох ключових департаментів
центрального апарату. Пане Тарасе, я перепрошую, і наскільки я вас, чи правильно я вас зрозуміла, що дуже багато на керівні посади фіскальну службу зайшло зовнішніх кандидатів, тобто людей, які раніше, власне, темою податків на державному рівні державної служби не опікувалися?
Ну, це та, в нас є там кілька прикладів людей, які прийшли, власне, з бізнесу, які раніше висловлювали претензії до ДФС, а тепер знаходяться з іншого боку, і все одно це все насправді краплина в морі, тому що якщо ви подивитесь Фейсбук, тобто всі ці скарги, які є, особливо по окремих регіонах, насправді говорити про те, що ми вже маємо за цей рік надзвичайно оновлену фахову службу фіскальну, ще поки що рано. Цей проект, його треба зробити. Але це проект величезний, це десятки тисяч людей, яких треба переатестувати, оцінити. Зараз завершився великий проєкт оцінювання чесності працівників ДФС на основі бізнес-тестів, які застосовуються в бізнес-корпораціях. І це лише дає підстави, принаймні, до якогось подальших рішень щодо тих чи інших осіб, кого можна, наприклад, підвищувати, кому, скоріше за все, порадити звільнитися. Тобто зараз лише є певне усвідомлення в системі Державної фіскальної служби щодо якості тих кадрів, які є в службі.
Це внутрішній звіт, я перепрошую, чи можна ознайомитися, він відкритому?
Я думаю, що в деталях ознайомитись не можна, але була б досить детальна презентація, про що йде мова, який це проєкт. В принципі, це робили консультанти, які консультують, ну, тобто це HR-агенції, плюс треба зрозуміти, що дуже добре, це те, що Державна фіскальна служба зуміла запросити дуже фахову людину на кадрову службу, оскільки кадрова служба – це ключовий елемент в будь-якій державній структурі. Людина з бізнесу – це людина, яка раніше очолювала кадрову службу Київстару. В принципі, це досить сміливий крок. І це знову ж таки, тобто запросити одну людину – це не означає, що отак вирішуються всі проблеми. Треба набиратися досить терпіння для того, щоб ці всі отакі точечні рішення дали зміни в будь-якому районі, там десь на Волині, там де мої батьки живуть, так щоб всі сказали, так, реформи справді вдалися, а не просто ти розповідаєш байки нам.
Знаєте, насправді бувають реформи, які просто непомітно вдаються. От, наприклад, був там земельний кадастр, був надзвичайно корумпований, от все, передали його в ці ЦНАПи, і все, і проблеми немає. Тепер, ну, корупція, я так розумію, розв'язала. У нас менше 2 хвилин лишається зараз. Ну, як стосовно тих речей, коли була нечесна конкуренція? Пам'ятаєте, як там Леруа Мерлен, наприклад, їх суперечка з епіцентром? Зараз воно якось вирішується, чи якраз це та тема, де поки що корупція працює? Чи зв'язки, скажімо, ці?
Тут питання комплексне, тому що якщо ми говоримо вузько про конкуренцію, то це питання діяльності антимонопольного комітету, і антимонопольний комітет Це дуже гарна новина, тому що антимонопольний комітет досить істотно змінив якість своєї роботи, і тому, в принципі, набагато легше з ними співпрацювати. Той склад антимонопольного комітету, який є, це насправді дуже гарна новина для нас. Але при цьому треба зрозуміти, що ми маємо дуже багато великих компаній, які, в принципі, досить часто ми їх нам називаємо там олігархічними чи якимись іншими, але вони вміли заробляти на економічній несвободі. От індекс української там економічної свободи внизу, а компанії вміють заробляти. Тобто вони вміють заробляти на несвободі економічній. І насправді це набагато ширше, ніж просто захист економічної конкуренції. Це проникає в питання кадастру, питання в рішення місцевих рад і так далі, тому подібне. І тому ми насправді ще тільки на півдорозі для того, щоб в Україні більше заробляли компанії, власне, на економічній свободі, аніж на економічній несвободі. Тобто така парадоксальна ситуація. І це такий великий ще один фронт якихось змін, які, не політична партія, але тих суспільних, власне, змін, тих реформ структурних, яких вимагає суспільство. Це ж не лише питання того, чи подобається нам прем'єр-міністр, чи міністр охорони здоров'я, чи освіти. Це питання того, чи подобається нам та пекарня, яка доставляє нам хліб, чи подобається нам конкуренція на ринку яблук, наприклад.
І школа, куди ходять наші
школи,
діти.
Так. Тобто це наше щоденне життя, а це вимагає змін не лише від урядовців, а й від нас з вами, від тих, хто веде бізнес, тих, хто щось виробляє, викладає і так далі, тому подібне.
Дякую, пане Тарасе, ми прощаємося.